Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Naniniwala ang Senior International Olympic Committee member na si Dick Pound na nang dahil sa coronavirus, mapipilitan ng mga organizer ng Tokyo Olympics na magdesisyon ng maaga kung dapat bang matuloy ang naturang palaro. Ang pinakahuling mga atleta na kumpirmadong kasama sa koponan ng Australia ay inihayag kahapon sa Canberra, ngunit ang kanilang pagkakasama sa Olympics ay maaaring mawalan ng saysay. Sa tampok na ulat ni John Baldock, na isinalin sa wikang Filipino.
Without further ado, first person to announce is Rachel Presser.
Ipinarada sa publiko ang pitong iba pang miyembro ng Artistic Swim Team ng Australia kahapon Miyerkules. Ngunit sa limang buwan na lamang bago ang Olympics, inilaan ang Australian Olympic Committee o AOC ang kanilang oras ng press conference sa pagsagot sa mga katanungan tungkol sa posibilidad na maaaring kanselahin ang Olympic Games habang ang coronavirus o COVID-19 ay kumakalat sa buong mundo. Si Ian Chesterman ang chef de mission ng koponan.
No, I've not had any advice from the IOC that there's any other plan except to start the games on July 24. You know, that's the focus for everybody at the moment. Aware that, you know, of course things are an evolving situation.
Naniniwala ang Senior International Olympic Committee member na si Dick Pound na ang pag-antala o delay ng Olympic Games ay hindi posible. Ang pagkalat ng virus sa Middle East at Europa ay nangangahulugan sa kanyang opinyon na ang mga atleta at mga organizer ng Olympic ay dapat magkaroon na ng katiyakan sa buwan ng Mayo kung matutuloy ba ang mga palaro. Sa ngayon, sa Japan, sinuspindi na ang J-League, ang football competition ng bansa. Ito ay isang hakbang para makatulong na mapigilan ang pagkalat ng virus. Sa huli, anuman ang maging desisyon, sinabi ng Australian Olympic Committee, buo ang tiwala nito na gagawin ng International Olympic Committee kung ano ang tama upang matiyak ang kaligtasan ng mga atleta. Si Ian Chesterman.
We're obviously taking the matter seriously and we will continue to work with the people who know what's going on and be dealing with the facts and be sharing those as we need to with our athletes.
Ang paghahanda ng kanilang mga sarili sa gitna ng kawalan ng katiyakan ay pangunahin namang alalahanin ngayon para sa mga atleta. Sinabi ni Amy Thompson, member ng Artistic Swim Team, sila ay nakatuon sa kung ano ang kailangang gawin para ihanda ang kanilang mga sarili para sa games.
This team has so much potential. We're on our toes keeping training upbeat, but the vibe is very positive every day. We laugh in the pool and on land as well, but we get the hard work done at the same time. So I'm excited for the journey going ahead and hopefully there's a lot more laughs to come.
Ipagpalagay na matutuloy ang Olympics, tiwala si Ginoong Chesterman na maihatid ng Tokyo ang isang matagumpay na Olympics.
What we're seeing coming out of Japan is great passion for sport and passion for the Olympic movement. The Olympic torch will arrive there shortly and I think you'll see that enthusiasm manifest as it moves its way around the country.
Ang Tokyo Olympics ay nakatakdang maganap mula 24 ng Hulyo hanggang 9 ng Agosto.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.